Jeesuksen rauha. Ensin tällainen ihan saarnasta ulkopuolinen asia, nimittäin Suomessa on paljon ihmisiä terveydenhuollon, sairaanhoidon saralla, työssä, viroissa, toimissa, jotka henkilökohtaisesti uskoo Jeesuksen Kristukseen pelastajana. He pitävät Jumalan sanaa Raamattua elämänsä ylimpänä ohjenuorana ja sydämen lakina. Ja on tällainen oman tunnon vapaus-niminen adressi liikkeellä. Ja tämä liittyy abortteihin. Ja nyt nämä uskovat sairaanhoitohenkilökunnan jäsenet niin tahtoisi saada lain pohjalta oman tunnon vapauden jättäytyä pois abortteja tekemästä. Ja kun laki määrittelee asioita, niin nyt on tällainen marraskuun 23. päivään mennessä, niin pitäisi saada Suomesta tietty määrä allekirjoittaneita tälle adressille, että tulisi oman tunnon vapaus tietyille lääkäreille, sairaanhoitajille jättäytyä pois abortoimasta lapsia. Ja nyt nämä kupongit on tuolla eteisen pöydällä, voit sieltä ottaa, ja täällä takana on sitten palaute, postitusosoite Tampereelle, Sari Tanus, oman tunnon vapausaloite. Ja tämä tukee sairaanhoitohenkilökuntaa, heidän taistelussaan kristittyinä tämän maan sairaaloissa, terveyskeskuksissa. Tällainen informaatio tähän kohtaan, ja tämä voi myös täyttää netissä, jossa olen nähnyt sen olevan. Itse allekirjoitin paperin jo viime juhannuksena helluntaikonferenssissa. Ne löytyy tuolta eteisestä kokouksen jälkeen. Mulla on sellainen saarnan aihe, että jos se lauseen sanoo ääneen, niin se herättää monenlaisia ajatuksia uskovissakin, vaikka se on hyvin selkeä ja hyvä lauseajatus. Ja se kuuluu näin, että Jumala on äärettömän hyvä. Ja se on helppo sanoa, että näin. Mutta elämän koetusten keskellä ymmärrät, ajatukset risteilee, harhailee, kun elämä koettelee, kun kipu kantaa meitä, niin joudumme ikään kuin väkisin sanomaan sen. Ja aina sydän ei yhdy siihen sillä tavalla, kun ehkä pitäisi. Se ristiriita maailman pahuuden ja yhtäkkiä Jumalan hyvyyden kanssa, sen käsittäminen ja ymmärrys, että en selittele, että olen mieluummin hiljaa, ymmärrän, kuuluu kärsimyksen ymmärtämiseen ja sen ymmärtämiseen, että meidän elämässä on paljon ikään kuin lukittuja asioita, joita me ei saada auki eikä ymmärretyksi tämän elämän aikana. Ja joudumme odottamaan iankaikkisuutta. Yhtäkkiä tämän elämän jälkeen kaikki on selvää. Mutta tässä ajassa joudumme välillä taistelemaan, kun sanomme, että Jumala on äärettömän hyvä. Niin hän onkin. Mutta elämän keskellä se koetellaan. Markuksen evankeliumi luku 10 ja 18 sanoo, ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Ja toisaalta Jumalan hyvyys tulee näkyviin hänen ruumiinsa eli seurakunnan kautta maailmassa. Me olemme se kanava, me olemme se, joka osoittaa sitä hyväksyntää ja rakkautta niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Jumala on äärettömän hyvä. Luukkaan evankeliumissa luvussa 11, jakeessa 9 ja 10, Jeesus puhuu meille. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eikö ole rohkaisevaa? Ja toisaalta Jaakobin kirje, luku 4 ja 2, Jaakob kirjoittaa meille näin. Te himoitsette, kiivailette, riitelette, taistelette, ettekä saavuta. Teillä ei ole, koska ette pyydä. Ja ikään kuin Jumalan sana kääntää meidän katsettamme pois toisista, pois itsestämme hyvään Jumalaan. Uskovakin tarvitsee Jumalaa, niin kuin äsken kuultiin. Ja varsinkin uskovainen. Ja uskovaisenakin monesti luotamme itseemme, vaikka tulisi luottaa Jumalaan. Ja kaiken tämän taustalla on vääristynyt kuva, vajavainen kuva hyvästä Jumalasta. Ja oikea Jumala kuva, oikea kuva Jumalasta on näin. Hän on äärettömän hyvä, ääretön hyvyydessään, ääretön rakkaudessaan. Jumala on ääretön armossaan, ääretön laupeudessaan, ääretön kaikessa, mikä kuuluu häneen. Äärimmäisen hyvä. Ja se ei riitä, että mä ymmärrän tämän järjellä, että mä sanon nämä asiat itselleni ja mietin niitä, vaan se täytyy mennä tänne sydämeen saakka. Ja se ei mene sydämeen niin kuin sitä toistelemalla, vaan se menee sanan ääressä, rukouksessa. Se menee antautumalla Jumalan hyvään tahtoon. Se menee läpi tunteiden, se menee läpi ymmärryksen, se menee läpi elämän. Se täytyy uskoa sydämellä. Ja yksi saarnamies sanoi, että oikeasti ihminen näkee hyvin vain sydämellään. Ja Jumala koko ajan haastaa meitä hankkimaan silmävoidetta, että voisimme nähdä. Ja se tarkoittaa sitä, että me opimme näkemään sydämellä. Sydämellä, jonka Jeesuksen veri on puhdistanut, jossa Jumalan henki asuu, jossa isän ajatukset toisia ihmisiä kohtaan liikkuvat. Ja tähän sydämeen niin Jumala hyvyys tahtoo vaikuttaa ja vedota meissä. Ja nyt tulee tällainen ajatus, jota pitää miettiä hetki. Jumalan lahjat mitataan saajan mukaan, ei antajan. Koska Jumalallahan on äärettömästi mistä antaa. Jumalan lahjoja ei voi mitata, että se antaa, jos sillä on varaa. Ei näin, vaan hän voi antaa aivan kaiken, koska kaikki on hänen. Jumalalla on äärettömät varastot. Ja sen takia ne Jumalan anteja mitataan vastaanottajan mukaan. Hänen varastonsa ovat äärettömän suuret. Ja kysymys on nyt uskosta. Mitä usko on? Se on luja luottamus siihen, mikä ei näy. Ojentautumista sen mukaan, mitä toivotaan. Ja tämän saarnan ajatus on haastaa sua uskon sankariksi. Ihmiseksi, joka elää lähellä Kristusta niin, että ensimmäinen ajatus on koko ajan, että Jumala on hyvä. Ja koska Jumala on hyvä, ojentaudun sen mukaan, tämän pahan ajan keskellä. Käännän katseeni pois maailman pahuudesta Jumalan hyvyyteen. Sitoudun enemmän Jumalan hyvään tahtoon kuin maailman pahan tahtoon. Täytän suuni, täytän ajatukseni Jumalan hyvyydellä. Ja ammennan siitä lähteestä, mikä nousee Raamatun elävästä hyvästä Jumalasta. Tällaiset laulun sanat tuli mieleeni, kun näitä kirjoittelin. Nämä puhuu Jumalan käsistä. Nuo kädet voimakkaat, ne mua kantaa. Jos myrskyn kouriin jään, ne voimaa antaa. Ne voimaa antaa. Jumala tahtoo antaa sulle kaiken, mitä sä tarvitset. Hän on äärettömän hyvä ja hän rakastaa sua. Ja hänellä on ehtymättömät varastot, joista hän ammentaa koko ajan uutta meille. Ja tämä asia ei pääse tapahtumaan, ellei me avaa sydäntä ja sanoa, että olen valmis ottamaan vastaan. Ja tiedättekö, juutalaisuudessa on semmoinen jännä ajatus. Koska juutalainen ihmiskuva on holistinen, kokonaisvaltainen, niin Jumalan siunaus näkyy siinä, että kaikki asiat on kunnossa. Ei erotella henkeä ja ruumista, vaan kaikki asiat on kunnossa, kun Jumala kohtaa. Ja kaikki asiat, kun on kunnossa, niin se tarkoittaa sitä, että mulla on tasapaino ja rauha. Multa ei puutu mitään. Ja saarnaajan kirja luku 7 jae 13 puhuu meille. Viisauden varjossa on kuin rahan varjossa. Tieto on hyödyllisempi. Viisaus pitää elossa. Jumalan sana ohjaa meitä näin, että Jumala ei opeta tai anna meille kalaa, vaan hän opettaa meitä kalastamaan. Niin. Isän sydämen asia on opettaa meitä elämään ja antaa meille eväät selviytyä. Kaikissa rankoissakin olosuhteissa, sairaudenkin keskellä, kivunkin keskellä, hän antaa sulle eväät selviytyä. Kun sä sanot, että mä en jaksa, mulle ei ole voimia, niin Jeesus sanoo, mun armossa on sulle kyllin, mä annan sulle eväät, sä selviät. Me selviämme, minä olen sinun kanssasi. Ja tämä on sitä taivaallista viisautta, joka tulee Jumalalta. Kolossalaiskirje luku 2 jae 3 Raamattu sanoo, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Tämä Kristus on tänään meidän keskellä sanan kautta, tämän sanan kautta, jota mä puhun. Tämä sana lohduttaa sinua, se rohkaisee sinua, se antaa sulle uuden voiman. Se antaa Jumalan lapsen hengen, joka sanoo, isi, minä tiedän, että sinä olet minun kanssani. Jumalan tunteminen on siis tie ymmärrykseen. Se on tie runsauteen. Ja tämä ei ole mitään menestysteologiaa, vaan tämä on taivaan isän huolenpitoa. Hän tyydyttää tarpeesi ja se, mitä Jumalan henki meissä tekee, hän antaa uudet ajatukset, antaa uuden sydämen, ottaa pois epäuskon, epäilyksen, antaa tilalle vahvan perustuksen ja luottamuksen hyvään Jumalaan. Hän antaa uudet asenteet, uusia ajatusmalleja. Hän antaa järkeen terveyttä. Tämän rikkinäisen ja sairaan maailman keskellä Jumalan sana antaa järkeen terveyttä. Niin kuin Pyhä Henki on viisauden, ymmärryksen, terveen harkinnan henki. Ja arvaa mitä tapahtuu, kun sä elät tässä hengen vaikutuksessa. Sä menestyt. Sinä menestyt. Sä et voi tehdä työtäsi huonosti. Et voi kohdella ihmisiä sun ympärilläsi enää huonosti. Et voi suhtautua välinpitämättömästi itseesi. Vaan kun Jumalan sanan totuus pääsee tänne sisälle, nousee kunnioitus, nousee elämän arvostus, nousee ahkeruus, nousee totuudenmukaisuus, nousee armahtavaisuus, nousee lempeys, nousee sääli, nousee rakkaus. Sen takia niin me tarvitaan sitä, että me ollaan Jumalan sanan äärellä rukouksessa ja sieltä ammennetaan, että Jumala on hyvä. Vaikka maailma sanoo mitä, ellei me kerro sitä, niin kivet huutaa. Se on seurakunnan tehtävä. Tulee sellainen ajatus, että lasisi onkin puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Ei velkaa, ei velkojia, pärjäät omillasi. Ja tyytyväisyys on sellainen tilanne, jossa sä et ole kenenkään avun tarpeessa, vaan sä olet mahdollisesti avun antaja. Ja tähän Jumala tahtoo meitä ohjata itse kutakin. Ja myöskin me saamme ottaa apua vastaan, mutta me saamme myös antaa sitä. Ja tämän elämän keskelle, kun me ollaan toistemme kanssa Jumalan yhteydessä, niin Jumala tahtoo antaa sulle ilon. Viime viikolla, tiedättekö, mä luin Raamattua yksinäni. Ja mä mietin, että mitä ihmiset toivoo. Kun luet mitä tahansa naisten lehtiä tai katsot lööppejä, niin tällainen kauneus on sellainen yksi ihanne. Niin yhtäkkiä Raamattu sanoo mulle sananlaskut 15.13. Iloinen sydän kaunistaa. Joo, tällaisenkin körillään se kaunistaa. Jos on ilo sydämessä ja hymy naamalla, niin ihan nätiltä näyttää vai mitä? No. Joo, kyllä. Niin näytät sinäkin. Ihanalta. Sä olet isän tyttö. Sä olet isän poika. Ja toiseksi terveyttä korostetaan tosi paljon. Ja mä ehkä puhun enemmän asenteista terveydestä asenteena. Sananlaskut 17 ja 22 puhuu, terveydeksi on iloinen sydän. Joo, sä voit olla sairas, mutta jos sulla on iloinen sydän, niin tiedätkö, miehekäs mieli pitää sairaakin pystyssä. Ja tämä Jumalan sana nyt sulle. Kuule, tämä maailma on niin paha paikka, että ilman Jumalan apua ja voimaa, niin ei me selvitä. Me tarvitaan, että sana rohkaisee meitä. Me tarvitaan, että Jumalan pyhä henki sanoo, että sä selviät. Me tarvitaan, että me toinen toisillemme sanotaan se rohkaisten ja tukien. Ja tämä ilo ei ole mikään sellainen juttu, että mä lähden täältä niin kuin tietty ilme naamalla kotiinpäin ja katon kauan se kestää, vaan se menee syvemmälle tänne sydämeen. Ja se on osa hengen hedelmää. Se on ilo. Joo. Kerran Järvenpäässä ajelin, olin jossain aamurukouskokouksessa ollut, niin polkupyörällä ja hymy naamalla painelin siellä. Ja minusta tuntui, että ihmiset katsoi mua oudosti. Mä ajattelin, että ei se mitään. Mulla on ilo sydämessä ja mä menen tässä. Vähän niin kuin Ville Haafasalo. Painelin polkupyörällä tyytyväisenä. Se on asenne, joka kuuluu uskovalle. Se on asenne, joka voidaan opetella. Se on asenne, jota sielujemme vihollinen vihaa. Juuri näin. Ja se on meidän voimamme. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja yhtäkkiä tämän ilon keskellä, niin mulle syntyi ymmärrys Pyhän Hengen antamana, että Jumala onkin rikas ja hyvä antaja. Jumala ei ole mikään sellainen virheiden vaania, niin kuin vanha kansakouluopettaja, joka etsii koko ajan niitä, mihin voisi punakynällä sivaltaa. Hän on hyvä antaja, jolla riittää tavaraa. Ja kun mä ymmärrän tämän, niin toinen askel, mulle syntyy kiitollisuus siitä, mitä Jumala on antanut. Ja kiitollisuus on toinen asenne, joka kuuluu uskovalle. Asenne, jonka voi opetella. Ja kun tulee ymmärrys Jumalan hyvyydestä, tulee kiitollisuus Jumalan hyvyydestä, niin väistämättä seuraa ilo. Saan myös itse antaa. Miten käy käyttämättömälle kaivolle? Huonosti, se kuivuu. Paras vesi on niissä kaivoissa, joista koko ajan nostetaan vettä ja jaetaan. Se on kaikkein parasta ja maukkainta. Koko ajan maan mineraalit suodattaa läpi maakerroksien uutta vettä ja sitä voidaan ammentaa. Eihän kannettu vesi kaivossa pysy. Ei, ellei sitä korjata perustuksia myöten. Jumalan sana tahtoo korjata meidän perustukset suhteessa meidän kuvaamme Jumalasta, suhteessa meidän kokemukseemme Jumalasta, hänen rakkaudestaan. Kaivo, jota käytetään, täyttyy yleensä raikkaalla vedellä. Mä haluan nostaa tänä aamuna esille 5 tapaa löytää enemmän Jumalasuhteesta, saada Jumalalta enemmän ja kasvaa syvemmälle Kristuksen tuntemiseen. Ja nämä on sellaisia harjoitteita, joita me voidaan tehdä. Tuntu meiltä, miltä tuntu, oltiin me missä tahansa, mutta ne toimii. Ja ensimmäinen raamatullinen tapa on usko, vahva usko. Ja se ensimmäinen askel on se, että mun täytyy uskoa, että Jumala on hyvä sydäminen, antelias, joka jakaa kaikkea hyviä asioita kuninkaan anteliaisuudella. Meidän Jumala ei ole mikään pihi talouspääministeri. Ei. Vaan koska hän omistaa kaiken, niin hänellä on rajattomat varastot, hänellä on rajaton mahdollisuus antaa omastaan. Ja kun tämä me ymmärretään, ei pelkästään järjellä, vaan sydämellä, me vaaditaan vähän jumppaa tämän kanssa. Se tulee ainoastaan sanan äärellä rukouksessa. Ja usko pääsee kasvamaan. Mä olin Kaukoidässä. Mä tapasin uskovia. Mä tapasin uskovia, jotka oli istunut vankilassa. Pastoreita, kristittyjä, joita oli pahoinpidelty uskon takia. Niin he sanoi nämä lauseet mulle. Jumala on hyvä. Hän on rikas antaja. Ja kun Jumala antaa, niin kukaan ei voi ottaa sitä pois. Ja kun mä katson sitä todellisuutta ja kuuntelin niitä sanoja, niin mä ymmärsin, että tässä maanpinnan ja näiden sanojen välillä täytyy olla jotain, mitä mä en vielä täysin käsitä. Jotain salattua, jotain Jumalan läsnäolosta kumpuava, mitä mä järjellä voi ymmärtää, mitä mä voin ymmärtää vaan sydämellä. Jotain rikkautta, jotain sen kaltaista voimaa, mitä näistä ihmisistä tihku ulos, niin mä halusin saada itselleni. Jotain sellaista uskoa, mikä ei tärise pahoinpitelyissä, ei vankeudessa, ei minkään mammonan voiman edessä se tärise. Se on Kristuksen tuntemisesta tulevaa uskoa Jumalaan. Se on syvää luottamusta. Minun Jumalani on hyvä Jumala. Häntä minä palvelen. Mistä usko tulee? Roomalaiskirje luku 10 ja 17 sanoo. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tämä hetki, kun me ollaan sanan äärellä nyt, rakas veljeni ja siskoni, tämä on ikään kuin sellainen taivaallinen terroristikeskus. Me ei olla täällä viettämässä sunnuntai-aamupäivää, vaan me ollaan tulossa vahvemmiksi, voimakkaammiksi, rohkeimmiksi ja kirkkaammiksi tämän sanan kautta. Ei sen takia, että täällä joku puhuu niitä, vaan se, että Jumalan sana on meidän keskellä. Piste. Usko tulee kuulemisesta Jumalan sanan kautta. Ensimmäinen askel oli se. Toinen askel kohti syvempää hengellistä elämää, että voin saada Jumalalta enemmän, että voin antaa enemmän, että voin elää lähempänä häntä, on tällainen sana kuin kapasiteetti. Me ei ihmisinä olla niin kuin, tiedättekö, on tällaisia muistitikkuja myydään tietokoneisiin, on niin kuin, niitä on eri kokoisia, 16 gigaa, sitten on 8 gigaa, jopa 20 gigaa ja 12, ja pienemmät varmaan 3-4 gigaa, mitä oli joskus, ja varmaan vieläkin pienempiä. Me tiedetään, että näitä on. Ne on, mitä ne on. Ihminen ei ole tällainen, että se kapasiteetti on siinä ja lukko päälle. Ihminen ei ole myöskään niin kuin saviaste, joka on paahdettu tiettyyn kokoon. Se on siinä. Vaan ihminen on elävä, koko ajan kasvava ja muuttuva, jonka kapasiteettia voidaan lisätä, jos tahtotilaa siihen löytyy. Se laajenee tarpeen vaatiessa. Jaakobin kirja luku 1 jae 5 puhuu tästä viisaudesta, josta mä äsken luin. Ja Jaakob sanoi rohkeasti näin, että jos joltakulta puuttuu viisautta, arvaa onko monesti tähän kohtaan vedonnut, koska mä en ole mikään järjenjättiläinen. Mä oon joutunut monta kertaa pyytämään Jumalalta viisautta ja apua, että mä selviän tästä elämästä. Ja Jaakob sanoi, että jos joltakulta puuttuu viisautta, niin anokoon sitä, ja hän saa sitä yllin kyllin. Jumala on rikas antaja. Monta kertaa mun oman elämän solmukohdissa, mun ihmissuhteissa, perheeni keskellä, mä yksin ollessani, kun on vain Jumala ja minä, sanon, Jeesus, mä en ymmärrä, mä en näe, mä en selviä, mulla ei ole tietoa eikä viisautta. Armahda minua ja auta minua, anna minulle kyky nähdä, kyky ymmärtää. Anna viisautesi minulle, Jeesus. Aamen. Ja yhtäkkiä mä näen, että ne ihmissuhteet, ne tilanteet menee jouhevasti eteenpäin. Ikään kuin mä en olisi tehnytkään mitään, mutta jotain sydämessä muuttuu ja Jumalan henki vaikuttaa meissä. Ja voisin sanoa näin, että Jumala on lisännyt sitä kapasiteettia, että voin elää lähempänä häntä. Kolmas asia, mikä liittyy lähellä Jumalaa elämiseen, on tällainen kuin vastaanottavuus, eli mielenkiinto. Olet varmasti tavannut ihmisiä, jotka on kiinnostuneita joistakin asioista. Ihmisiä, jotka omistaa suuren intohimon johonkin asiaan. Suomessa puhutaan urheiluhulluista. Voit nähdä ihmisiä tekemisestä, käsitöistä, peleistä, moottoripyöristä niin, että hän tietää kaiken jokaisesta moottorityypistä, mitkä eri vuosikymmeninä on tullut, ja osaa avata ja purkaa ne silmät kiinni yöllä ja päivällä. Joo. Voit nähdä ihmisen, joka tunnistaa autot sisustaa niin, että aviomies on niin, että miten mun palkka riittää, koska ensi kuussa taas vaihdetaan sohvat. Joo. Näitä löytyy. On innossaan muodista, vaatteista, mistä tahansa. On suuri mielenkiinto, suuri voima tehdä jotakin asiaa. Ja kuinka usein niin meidän mielenkiinto menee toissijaisiin asioihin, näihin joita äsken luettelin. Tiedätkö, kun meidän fokus, keskittymiskyky äärimmilleen on Jumalan hyvyydessä, mitään ei puutu. Kaikki on balanssissa. Kaikki on paikallaan. Vastaanottavuus Jumalaa kohtaan. Ja tämä on semmoinen kipu, jossa me joudutaan taistelemaan meidän elämän keskellä. Koska jos paha ei saa pahalla meitä pois Jeesuksen läheltä, niin se tekee sitä hyvällä. Ja se pyrkii tuomaan korvikkeita meidän elämään niin, että meillä on mahdollisimman hyvä ja mukava olla. Me keskiluokkaistutaan ja unohdetaan se tuska, mikä Jeesuksella on tätä kansaa kohtaan. Me tarvitaan, että meidän aalto, tämä niin kuin vastaanotin täällä sisäinen radio, niin säädetään sille taivaalliselle aaltopituudelle. Ja mahdollisimman usein. Että mun mielenkiinto kohdistuu Jumalan hyvyyteen ja siihen, mitä hän tahtoo mun kautta tehdä. Mitä tarkoittaa mielenkiinto, palava halu tuntea Jumalaa? Millainen hän onkaan? Minun Jumalani. Äsken kun kuultiin se laulu, se ensimmäinen laulu, niin mä mietin, että tämä on niinku rakkauslaulu Jeesukselle. En tiedä, mihin suuruittasi vertaisin. Ja se laulu on varmasti kirjoitettu jossakin näin tämänkaltaisissa ajatuksissa. Mä saavutin siinä jotain samaa tunnetta, mikä liittyy tähän mielenkiinto, rakkaus, intohimo Jumalaa kohtaan. Varjele rakkauttasi Jeesukseen, älä anna minkään tulla sen väliin. Neljäntenä asiana, mikä liittyy siihen, että kuinka voin paremmin elää lähellä Jumalaa, kuinka hän voi enemmän antaa minulle, on vastuu. Koska Jumala tahtoo, että me ollaan niitä, jotka antaa. Ja tiedätkö, siihen liittyy sellainen taivaallinen laki, että kun Jumala antaa meille, niin hän tahtoo pitää meitä antajina. Ja se on meistä kiinni, pysytäänkö me antajina. Nimittäin jos me lopetetaan hyvän antaminen eteenpäin, niin hana on kiinni. Mutta niin kauan, kun me annetaan hyvän kiertää meidän elämämme kautta, eikä laiteta hanoja kiinni, niin Jumala voi antaa meille enemmän, koko ajan. Ja jos sä oot oikein niin kuin, että sä keskityt siihen, että kuinka mä voin tehdä hyvää mun lähellä oleville ihmisille, niin tapahtuu niin, että Jumala jopa laajentaa meidän aluetta niin, että hän laittaa isomman putken ja suuremmat moottorit. Ja joskus tapahtuu sillä tavalla, että nämä ihmiset, jotka keskittyy antamaan hyvää, niin heistä tuntuu, että mä en kestä tätä painetta. Nyt mun elämäni kautta kulkee niin paljon. Ja me tarvitaan viisautta. Ja ymmärrystä ja Pyhän Hengen ohjausta. Vastuullamme on antaa hyvän kiertää. Ja tällainen raamatullinen laki, raamatullinen viisaus sanoo, että itsekäs pihistelijä ei rikastu, vaan se, joka antaa. Ja yhtäkkiä me mietitään samaan aikaan vaikka Kiikkilää täällä Mäntsälässä, joka omistaa puolet kylää. Hänkin voi kuunnella tämän saarnan netistä ja miettiä, että mitä ne siellä puhuu. Hän on säästeliäs. Ja toisin kuin Jumalan maailmoissa, niin toisella tavalla menee tässä ihmisten maailmassa. Jumalan maailmassa menee niin, että mitä enemmän annat hyvän kiertää, sitä enemmän sulle annetaan. Armolahjat, hengen hedelmät, luontaiset lahjat ja kyvyt on meidän vastuu. Viidentenä asiana, joka liittyy tähän Jumalan lähellä elämiseen, kuinka Jumala voi antaa minulle enemmän, minun kauttani toisille, on kiitollisuus. Ja herää tällainen ajatus, että voitaisiin välillä yllättää Jumala olemalla vähän liian kiitollisia. Koska yleensähän me ollaan niin kuin pikkusen, miten mä sanoisin kauniisti sen, me toivotaan enemmän. Ja toivotaan, että voi kumpa vielä saisin enemmän, mutta me voitaisiin yllättää Jumala joskus, että mä olisin liian kiitollinen. Kaikessa siitä hyvästä, mitä hän on antanut, liian kiitollisia hänelle. Koska Jumala, taivaallinen isämme, ei yleensä anna uutta, siis toista lahjaa meille, ennen kuin olemme kiittäneet edellisestä. Sanan äärellä mä koin, että taivaallinen isä oikein ohjaa ja puhuu niitä. Semmoisia niin kuin taivaan isän ajatuksia. Ja mulla tuli sellainen elokuva mieleen, se on niin kuin Bruce taivaan lahja. Ja yhtäkkiä se Bruce sai tehtäväksi, että Jumala sanoi, että hoidan näitä mun hommia vähän aikaa, mä lähden lomalle. Ja sitten Bruce mietti, että onkin vaikeaa tämä työ, vastata näihin ihmisten kysymyksiin, ihmisten ajatuksiin. Ja siellä oli kuule 2 miljoonaa ihmistä, jotka toivoi kaikki lottovoittoa. Niin Bruce, kun oli Jumalan siinä viranhaltijana, niin se antoi kaikkien voittaa. Lopputulos se oli, että oli 2 miljoonaa päävoittoa ja kaikki sai 2 euroa. $2. Suuri ilo oli, kun se uutinen tuli, että sä olet lottovoittaja, oli täysosuma. Mutta kun niitä olikin 2 miljoonaa, niin kaikille riitti vaan pikkukourallinen. Jumala ei kanna vettä kuivaan kaivoon. Hän korjaa perustukset ja eheyttää elämän. Hän ei tyydy mihinkään nopeisiin helppoheikkien ratkaisuihin. Hän tarttuu sun juuriin ja ravistelee sua. Hän tarttuu mun elämään ja ravistelee minua. Hän antaa pyhän henkensä vuotaa meidän uudistuneeseen sydämeen. Ei vanhoihin, vaan johonkin uuteen. Hän tahtoo, että me uudistutaan joka päivä. Ja sanotaan, että Jeesus, mä tarvitsen sua. Mä kaipaan sinua. Mä tahdon olla sua lähellä. Eli Jumala ei ongi meille, vaan opettaa meidät kalastamaan. Ihmisten kalastajiksi. Kalastamaan ihan kalaa, toisten ruuaksi, itsemme ravinnoksi, siunaukseksi. Hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Sionin aarre, sanoo Jesajan kirja luku 33 ja 6. Jumala on äärettömän hyvä. Tämä on läksy, jota me joudutaan koko ajan käymään läpi tämän pahan maailman keskellä. Ja mun ajatus kaiken tämän lopuksi on rohkaista. Kun meidän keskellä on niitä, jotka ei jaksa tätä uskoa, kipujen keskellä, niin meidän tehtävä ei ole selittää, vaan silittää. Koska meillä ei ole vastauksia. Ja mitä enemmän aika kuluu ja ikä tulee lisää, niin mulla vaan kysymykset lisääntyy. Mutta mä tiedän, että taivaassa on pankki, jonne mä oon matkalla. Että jokainen mun kysymysmerkki vaihtuu pisteeksi ja mä saan selvityksen niihin lukittuihin asioihin, mitä mä en voi käsittää enkä ymmärtää. Meidän tehtävä on rakastaa ja huolehtia. Sen me voidaan tehdä. Se on seurakunnan tehtävä. Antaa sitä hyvää, mitä Jumala meille antaa. Ja tällä tiellä niin löytyy sellainen ajatus vielä, että ota yksi askel, hän ottaa ne 99. Lähe häntä kohti, lähesty Jumalaa, niin hän lähestyy sinua. Ja niin kuin alussakin kuultiin, niin valitaan se lähde, mikä tuottaa hyvää, ja jätetään se, mikä tuottaa pahaa. Se intiaanipoika kysyi siltä intiaanipäälliköltä vanhan tarinan mukaan, että kumpi voittaa, hyvä vai paha? Niin se vanha päällikkö sanoi, että meidän jokaisen sisällä on 2 sutta. Tämä ei ole mitään teologiaa, tämä on intiaanitarina. Meidän jokaisen sisällä on 2 sutta, on hyvä susi ja paha susi. Se voittaa, kumpaa sinä ruokit. Ja kun me valon lapsina Jeesuksen omina ollaan tässä yhdessä Herran pöydän äärellä, niin sitoudutaan hyvään Jumalaan tänään yhdessä. Täytetään hengestä. Jätetään lihan teot. ja rakastutaan häneen. Rakastutaan Jeesukseen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus tästä aamuhetkestä. Kiitos, että saamme tämän sunnuntaipäivän aloittaa sanan ääreltä. Kiitos Pyhä Henki, että sä kirkastat meille Jumalan hyvyyttä ja Jeesuksen voimaa ja Pyhän Hengen voimaa. Kiitos Pyhä Henki, että tänä aamuna sä tahdot tulla eläväksi meille. Jeesus, sä tahdot tulla eläväksi meidän elämämme keskelle. Herra, tahdot virvoittaa meitä sanallasi. Tahdot rohkaista meitä uskovien yhteydellä. Tahdot, Herra, murtaa laulujen, Herra, sanojen kautta, Herra, niitä vihollisen asettamia puolustuksia, Herra, meidän epäuskossamme. Herra, sä tahdot luoda uutta meidän sydämiimme. Jotain, mikä luottaa ja mikä tarrautuu kiinni Kristukseen kaikin voimin. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista meitä. Herra, me tulemme eri tilanteista, eri kivuista, Herra, erilaisista tilanteista, Herra. Herra, kaikki näihin tilanteihin mä pyydän, Jeesus, anna meille sinun viisauttasi, sinun tietoasi. Anna meille se siunaus, joka on, Jeesus, sinua lähellä. Kiitos, Herra, että annat syntimme anteeksi, Herra, niin että sun ristiltä tuleva armonvirta, Jeesus, sinun veresi, tänä aamuna puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, kaikesta synnistä, ja me saadaan kokea, että mä oon Jumalan lapsi, mä olen taivaan perillinen, mä olen pyhää papistoa, mä olen pyhää heimoa, mä olen omaisuuskansaa, mä olen Kristuksen ruumista, mä olen osa Jumalan seurakuntaa. Kiitos, Pyhä Henki, että tänään tässä hetkessä lohdutat ja rohkaiset meitä näillä sanoilla. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen.